2 Korinto Kapitulo 13. Ikatulo na ini nga akon pagpakadaha iyo, sugadhan siringhan kasuratan, kinahanglan pagpamatud-an hindua o tulong nga mga saksi ang bisan ano nga sumbong. Karuyag ko igsumat ha iyo nga nakasalahad to ngan ha iba pa. Ngan iginsiring ko hadto han ikadua nga pagduaw ko, ginliliwat ko hinpagsiring yana nga harayo ako. Hasunod nga pagkadako waray na makakalikay han sirot. Ihahatag ko ha iyo an nga tanan nga kamatuoran nga nagyakan ni Kristo pinaagi ha akon. Dirihiya maluya kun nakikig-usahiya ha iyo. Lugod iginpapakita niya an iya gahom. Kay bisan kun iginraysang hiya ha krus didahan iya pagkamaluya. Buhi hiya tungod han gahom han Dios. Maluya man liwat kita tungod han pakigusan naton ha iya, kundi didahan pag-alagad namon ha iyo, nabubuhi kami upod ha iya tungod han gahum han Dios. Usisa ngan paghukmi niyo an iyo kalugaringon kun an iyo kinabuhi aadabaha pagtuo. Diri ba kamo maaram nga ada ha iyo hi Kristo Jesus? Gawasla kun napakyas nagud kamo. Nasarig ako nga mahibabaro kamo nga waray kami mapakyas. Nagaampo kami sa Dios nga diri unta kamo magbuhat hin maraot. Diri pagpakita nga mauswagon kami, kundi nga magbuhat unta kamo hin matadong bisan kun bagasugan hin mga napakyas kami. Kay diri kami makakahimo hin bisan ano supakan kamatuoran, kundi para gudlahan kamatuoran. Nalilipay kami kun maluya kami ngan makusog kamo. Sanglit nagaampo liwat kami nga mahingpit kamo. Amo ito nga nagsurat ako hini samtang harayo ako ha iyo. Base kun umabot na ako, diri ako magkuri hin paggamit han pagburutan nga iginhatag ha akon han Ginoo. Iginhatag ini nga pagburutan pagparigun ha iyo, diri pagpuo ha iyo. Hakatapusan kabugtuan, adyos. Tinguhaan niyo ang pagkahingpit, pamatii ang akon mga hangyo, upaya ang iyo pagkasarabot ngan pagukoy kamo nga malinawon. Ngan maadaunta ha iyo ang Dios han gugma ngan kamurayaw. Magpangumustahay kamuhin minagburug to nga harok, nangungumusta ha iyo ang nga tanan nga mga magtinuuhon han Dios. Ang grasya han Ginoo Jesucristo, ang gugmahan Dios, nga nang pagkausahan Espiritu Santo, maadaunta ha iyo nga tanan.